Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajam. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Grūti atrast naksnīgajās debesīs vēl kādu objektu bez Marsa, kas tik ļoti interesējas cilvēkus un vilinājas kosmosa sapņotājus. Lai arī cilvēks savu kāju uz Marsa vēl nav spēris, pa to braukā un ap to riņķo gana daudz no Zemes sūtītu ierīču. Kāds ir bijis cilvēks ceļš uz sarkano planētu un kā veiksmīgas misijas ir mijušās ar neveiksmīgām? Par to visu šodien runāsim ar mūsu studijas viesi, bet līdz tam vēl palūkosimies, kāda bijuši vispār vēsturē nozīmīgākie brīži, kad cilvēki, skatoties debesīs, apjautuši, ka redz tajās ne tikai punktiņus, bet gan tālas planētas un galaktikas. Par to, cik raibs un piedzīvojumiem bagāts bijis cilvēku ceļš nosūtot uz Marsu sarežģītus un netik sarežģītus instrumentus, un cik tad daudz visa, kā šobrīd riņķo ap mūsu kaimiņu planētu, saruna jau pavisam drīz. Līdz tam vēl tikai aicinu ielūkoties tajā, kā cilvēki vispār esam aptvēruši, kas redzams naksnīgajās debesīs. To devās skaidrot mana kolēģe Zane Lāce.
Jau 200 gadus pirms mūsu ēras ķīniešu zvaigžņu tulki novēroja komētu, kuru var redzēt tik pa 75 gadiem un kura vēlāk ieguva angļu astronoma Halley vārdu. Jau senatnē bez īpašiem optiskiem instrumentiem cilvēki vērojot debes ķermeņus spēja veikt aprēķinus, noteikt to attālumu, izskatu un uzvedību. Par astronomijas pirmsākumiem un pirmajiem izplatījuma novērojumiem cilvēces vēsturē es iztaujāju Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgoni Vilku.
Varbūt, ka ir pat vēl viens tāds senāks novērojums, tas ir apmēram 6. 7. Gadsimts pirms mūsu ēras, kad babilonieši atklāja kaptums un atkārtojās. Paiet 18 gadi un skaties atkal tādā pašā secībā saules mēnesis saules un tā viss iet uz riņķi. To varēja izdarīt, ilgstoši krājot datus. Bet tādus tiešām jau, no kuriem var kādas būtiskākas zinātniskas datus iegūt, es drīzāk minētu kādu 3. 4. Gadsimtu pirms mūsu ēras senajā Grieķijā. Tur, kur astronoms Hiparhs, piemēram, novērotams pats un izmantotams savu priekšteču novērojums, jau atklāja tādu lietu, ka izrādās, ka tā Zeme saslēnām nobīdās, un tas zvaigžņu jums arī mazliet nobīdās, un pat bez tādiem teleskopiem tev spēja to ieraudzīt. Bet tas ir pārsteidzoši, ka dažādas kultūras ir dažādi tās pašas zvaigznes salikušas. Nerunājot vien par to, ka tur arī ir dažādi nosaukumi un mīti dažādi, bet arī ķīniešu zvaigznāji ir pavisam atšķirīgi, vai eģiptiešu zvaigznāji, tur ir tā, ļoti grūti ir uztvert to loģiku, kāpēc tā, bet nocim redzot viņa savulaik ir bijusi. Tas, ko mēs lietojam, būtībā ir atkal jāto babiloniešu. Babilonieši bija tie, kas ievies zodieku zvaigznājus 12, un tos pārņēma grieķi, un tā pakāpnes, kas nonācis, kaut kādā mērā nonācis līdz mums. Starp citu, apmēram 40 zvaigznājas pusi no visiem esošiem savu laika tā kā nofiksēja, nostabilizēja Klaudijas Ptolemais 2. Gadsimtā mūsu ērā. Tā kā tā jau gandrīz 2000 gadi daļa zvaigznāja nav mainījušies principā.
Ja mēs runājam par šādām speciālām ēkām, būvēm, ko cēla, lai novērotu visumu, kuras ir tās pirmās un kuras
līdzības? Tas, lūk, protams, ir jautājums. Kas attiec dažādām citām šīm te akmens laikmeta abediem vietām, tā saucamiem megalītiem, tur ļoti bieži vien ir šī astronomiskā orientācija, kas nozīmē to, ka, piemēram, teiksim tā, Jāņu dienā, tas mums vieglāk saprotams, vasaras saulgriežos vai kā ziemas saulgriežos saule izspīd cauri noteiktā virzienā, reizēm pat iespīd, piemēram, kapenēs līdz pašam dziļumam. Tātad šos te virzienas cilvēku mācēja noteikti to izmantoja. Bet cik lielā mērā tas bija astronomiskām vajadzībām, vai tas bija kā kalendārs, grūti pateikt, bet tam neapšaubām bija šis te rituālās, mītiskās vajadzības. Un ja mēs runājam par tādu tiešām būvi, kas būtu izmantota astronomiskiem novērojumiem, tad vienas no pirmajām bija tiešām, ko var nosaukt par observatorijām Eiropā jau 16. Gadsimtā. Ne agrāk. Tur Tycho Brahe uzbūvēja speciāli tādu pilnu novērojumiem Uraniborgu, tad Janam Heveliem Gdaņskā bija tādas, jumta platformas, kurām atradās instrumenti. Tad, kad jau bija instrumenti tik lieli, ka viņas nevarēja pasist padusē un nest līdzi, tad jau vajadzēja observatoriju.
Tad jārunā ir par šiem mērinstrumentiem, par teleskopiem, kuri tika dēvēti par holandiešu trubām savu laiku. Vai tas apzīmējums ir tāds pareizs vai ne?
Jā, jo redzu holandiešu, iepšu niderlandiešu optiķi, Hans Slipperšējs bija tas, kurš, cīm redzot, pirmais to izgudroja un uztaisīja 1608. gadā. Un Galileo Galilejs padzirdējis, ka holandieši tāds taisa, pats Slipperšējs lēts un pats uztaisīja teleskopu gadu vēlāk. Nu, tad sāk skatīties debesīs 1609. gads, tad pagājuši jau vairāk kā 400 gadi, kopš teleskopu astronomi lieto. Bet arī pirms tam bija ļoti precīzi leņķu mērīšanas instrumenti, kurie varēja noteikt zvaigžņu stāvokļus. Tur tā precizitāte bija faktiski gandrīz maksimums, ko var bez teleskopa neapbruņot tāds sasniegt. Tieksim, visvarbūt iespaidīgākais bija Samarkandas valdniekam Ulugbekam instruments, kura rādījus bija tāds, iztauties tādu 30 metrus garu stieni, kas kustas pa tādu loku un kuru tad vērš pēc zvaigznēm vai saulu un mēra attiecīgu augstumu. Tas pats lielākais instruments, pat kur var salīdzināt ar mūsdienu milžiem. Bet, protams, ka diezgan nepilnīgi tie pirmie teleskopi bija. Galilejs neredzēja Saturnu grēzenu, viņš redzēja kaut kāds bumbuļs planētai sānos. 50 gadus vēlāk Heigens jau varēja saskatīt, tur tiešām ir grēzentiņš. Tā teleskopa attīstība pakāpniski notikusi. Viljams Heršels uzbūvēja tam laikam lielāko pārpa metru diametrā teleskopu, kur daļas tagad abā var aplūkot Grinvičas observatorijā, un ar to pētīja visādas miglājas, zvaigžņu kopas, galaktikas, un sāka jau nojaust, ka tas visums ir šausmīgi liels. Viņš bija tas, kas it kā zinātniekiem, ja tāda pirmā lielā revolūcija bija tas, ka to zemi palaida skriet un saule apturēja, tad tā otrā lielā tas bija apam 18. Gadsimta sākumu, ka tā zvaigžņu pasauli ļoti liela. Ka saule un zvaigznes ir tādas pašas. Un ar šo atziņu mēs dzīvojam patiesībā tikai nepilns 200 gadus, kad beidzot ar spektru palīdzību varēja pateikt, tur ir tādi paši ķīmiski elementi, ka tas nav kaut kāds mistiskais piektais elements, ko savulaik Aristotels un viņa laika biedri piedēvēja kosmosam. Ka tur ir tas pats, kas uz Zemes. Pat, piemēram, hēlijs tika atklāts uz Saules un tikai pēc tam šeit uz Zemes visādi gājis. Un tā kā šī izpratne arī tāda nav sevišķi veca. Un par to, ka vispār, ka visums ir liels, ka viņai daudz galaktiku un ka viņš izplešās un mainās un varbūt viņam ir bijis sākums, tas tie tikai 100 gadu pagājuši.
Kā jums šķiet, kurš tas no astronomijas tiek dēvēt par vienu no pašām vecākajām dabas zinātnēm, tas zinātniski balstītais atklājums, ja mēs skatāmies tajās sendienās, kurš tas ir? To, ka Zeme apaļa, to, ka griežas.
Eratosthēns, tas, man liekas, bija kādā otrā gadsimtā pirms mūsu ēras, jau burtiski sēdēdams kabinetā aprēķināja Zemes apkārtmēru, piekam ļoti precīzi. Viņam bija ziņas no vienas Ēģiptes pilsētas, mūsdienās Asuāna, viņš pats atradās Aleksandrijā pie Vidusjūras, viņš zināja attālumu starp pilsētām, zināja, kādos leņķos tur saule krīt un izrēķināja. Tā kā šādas zināšanas jau bija, kas attiec uz to, ka tā Zeme griežas vai kas griežas, kas stāv uz vietas. Lūk, tas ilgstoši bija tāds klupšanas akmens, jo arī mūsdienās cilvēki paskatās ārā pa logu, viņi neredz, nejūt, ka zem grieztos, tāpēc, ka tur nav tāda pātrinājuma, nav rāviena, mums ir grūti tos lietas saprast. Un šī lieta tad gāja līdz pat Galileo Galilei laikiem, līdz, Nikolais Koperniks uzrakstīja savu slaveno grāmatu par debesisfēru griešanos 1543. gadā. Bet sākumā to grāmatu jau lasīja tikai zinātnieki un pirmie daži saprata, novērtēja to ideju, to, kā, tas ir viss tad daudz vienkāršāk, viss tā sistēma kļūst, ja mēs sakām, ka Zeme nav centrā un viss riņķo ap to, bet ka Saule centrā un ap to riņķo planētas. Galilejs bija tas aktīvais šīs idejas, propagandētājs, par ko arī viņš dabūja ciest, bija baznīcas tiesa un viņam tad bija mājas arests līdz mūža galam. Viņš bija spies atteikties no saviem uzskatiem, bet, to, kā saka, nevarēja vairs ielēnu maisā noturēt, pakāpeniski jau šī ideja kļuva vispār atzīta. Lai gan interesanti vēl vecajam Stenderam ap 1795. gadu vajadzēja latviešu zemniekiem skaidrot, kas ap ko griežās. Tas nebija pašsaprotami. Mums Stenders izmanto tādu interesantu piemēru. Viņš saka, ka tu cepeti gribi cept, ko tu gribētu, vai to cepeti uz riņķi griezīs, vai tas pavārts apkārt skrietu, vai tā zeme griezīsies, ja tā saule kustēsies. Nu, tas varbūt palīdzēja.
Par nozīmīgākajiem novērojumiem astronomijā stāstīja Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks un ar viņu tikās Zane Lāce. Bet vairāk par cilvēku centieniem ieraudzīt tuvāk Marsu sarunu studijā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Sapnis par došanos uz Marsu laikam cilvēcei ir tikpat sens, cik apjausma par sarkanās planētas eksistenci. Bet kāds ir bijis cilvēku ceļš uz Marsu, sūtot tur dažādas zondes un robotus? Jāteic, veiksmes šajā ziņā ir mijušās ar neveiksmēm un izskatās, ka uz Marsa cilvēka klātbūtne, lai arī vēl tur nesprot savu kāju, ir gana jūtama. Par misijām uz Marsu šodien mūsu saruna ar astronomijas entuziastu Intu Ķešānu. Sveiks, Intu, atkal prieks tevi redzēt studijā.
Lies, labdien.
Ja mēs paskatāmies uz tām Marsa misijām un centieniem tur nokļūt, proties šobrīd runāju tieši par tehnikas nosūtīšanu uz turieni, ir redzēts dažādas infografikas, un ja tur saliek punktiņu pie punktiņa, nu kas tur ir mēģinājis tikai aplidot garām, kas tur ir mēģinājis nosēsties, kam ir izdevies, kam nav izdevies, tad jāteic, tur tā punktiņa jūra ir diezgan liela un raiba. Kā tev šķiet vai kā tu raksturot, nu cik mums mērtiecīgs un piedzīvojumiem bagāts ir bijis tas ceļš uz sarkano planētu līdz šim?
Jā, nu, ceļojums ir bijis ļoti mērķiecīgs. Cilvēks, domāju, sāk sapņot par ceļojumu uz Marsu kopš 19. gadsimtā Marsa kanāls, kāds ieraudzīja. Un tās Marsa misijas ir bijušas Saulēša padomā gan 30. gados, gan 50. Ja tur un Brauna laiks un tā. Un uz Marsu mēs lidojam kopš 1960. Gada, vēl pirms Gagārina. Un tās veiksmes un neveiksmes, protams, ir bijušas visdažādākās. Un to punktiņu daudzums tiešām tā ir, jo mums ir apmēram 100 mazliet pāri misijas bijušas, kas ir nu, tā kā tālāk par mēnesi, dziļais kosmos, tur Venēra, heliocentriskās misijas ap Sauli, vēl tur Jupiters, Saturns, bet apmēram pusi no šīm tas 100 ir tieši uz Marsu bijuši. Un tas neveikšana procents Marsam ir vienkārši grandios, jā, jo apmēram pusi no šīm 50 misijām ir nu, vienkārši feileri. Nu,
tas nu, vispār neaizlidoja līdz Marsam plānotie
aparāti? Ļoti dažādi. Sākumā tās 60. gados pārsvarā tās bija nesēja problēmas, viņi tur sprāga starta laukumos pa ceļam uz orbītu un neieskrējās uz Marsu un tam līdzīgi. Bet ir arī citi, kur ir nolaižami aparāti, kas nav, kur nav izpleķņi atvērušies vai kādas citas tehniskas ķibeles, par kurām mēs varbūt nemaz nezinām katru reizi, ja un šie aparāti ir nositušies uz Marsa virsmas, arī tādi ir.
Bet kāpēc Marsam tik liels tas neveiksmi procents?
Ja, nu jāsaka, ka tas lielais neveiksmi procents bija tiešām 60. un 70. pārsvarā, jā, kaut gan ir tāds banāls kļūdas bijušas arī vēlāk, jā, bet jā, 60. pārsvarā arī asociējās ar šīm te lielām kļūdām, kad Padomju Savienība ļoti daudz zondes sūtīja Marsa virzienā un praktiski viena vai divas bija tādas, kur, nu, mazliet aiz matiem pievalkot, mēs sakam, nu jā, mazliet viņi sekmīgi bija, bet vispār nepārāk. Amerikāņiem negāja diez ko labāk, bet viņi tomēr vienu otru aparātu tur dabūja, kas pirmais paldoja garām un atgriez kaut kādas bildes, un kas pirmais dabūja kaut kādas ļoti rupas izšķirtspējas Marsa kartas no orbītas.
Tā kā Marsu vairāk ir iepazinušie, tā var teikt, veiksmīgi amerikāņi vai...
Jā, diezgan viennozīmīgi Padomju Savienībai un tagad arī Krievijai, nu, tie Marsa lidojumi ir bijuši pa galam neveiksmīgi. Mums ir 70. gados tāds pusveiksmīgs viens piemērs, 60. arī viens pārlidojums Krievijam sanāca, bet visas tās veiksmīgās misijas īstenībā ir aiz amerikāņiem. Jā. Senos laikos viņiem arī tur visādi gāja, nu tagad viņiem iet, protams, mazliet aizvien labāk.
Bet liekas, nu vēl paturpinot par tām neveiksmēm, nu tas procents lielais kļūdu skaits vai tehnoloģisko neveiksmu skaits ir saistāms tomēr to, ka tie 60. gadi varbūt ir tas pats sākums un vienkārši vispār mums nebija zināšana, vai tieši Mars ar kaut ko ir ļoti specifisks, grūts un sarežģīts?
Es nedomāju, ka Mars ir grūts vai sarežģīts, jo arī citi mērķi Saules sistēmā, tur ja runājam par Venēru, piemēram, tur vēl daudz grūtāk nekā uz Marsa. Tas lielais neveiksmes procents, es domāju, saistīts ar to, ka mums tik daudz misijas bija un sevišķi sākumā, jo Mars bija salīdzinoši viegli aizsniedzams, salīdzinoši interesants galvmērķis, un tāpēc mēs turien daudz devāmies, daudz mēģinājām, daudz arī kļūdījāmies.
Paši amerikāņi rakstījuši, atskatoties uz savu izpētes vēsturi Marsa virzienā, ka dažkārt ir pat tās formulējums Marsa kaut kāds tur lielais spoks vai vēl kāds, kas nelaiž klāt, un liekas, ka likās, nu jau viss būs kārtībā, un atkal ir misija bijusi neveiksmīga Marsa virzienā. Ir zināms, kas slēpjas aiz tās mistiskās auras, kāpēc Mars arī dažkārt licies, no tad, kad te visam bija jānostrādā, tomēr nelaiž savu plātu.
Es minēšu pāris piemērs no tā, no kurioza puses. Ja 98. gadā bija tāds Mars Climate Orbiter amerikāņiem misija, kurai bija plānots pētīt klimatu uz Mars. Un šis aparāts tuvojas Marsam, viņam bija plānots ieiet Mars orbītā, viņš iegāja Mars atmosfērā un sadega. Iemesls bija sēkojošs. Tie inženieri, kas veidoja dzinējus un vadības sistēmu, visu sarēķināja pēdās un mārciņās, un tie, kas taisīja navigācijas sistēmu, visu sarēķināja metros un kilogramos, un tā kā šie cipari satikās, ja, tad, protams, tam nebija nekādas jēgas, tur sekoja vien kurs koriģēšana pēc otras, un visas bija pagalam aplams.
Bet to nevarēja tā kā novērst, pirms tam to ieraudzīt?
Neviens jau to neieraudzīja. Tur jau tā lieta, ka miljoniem, simtiem miljonu vērti projekti un šādas kļūdas tiek pielaistas. Tad jautājums, kur tas spoks slēpjas.
Jā. Laikam jau te pat uz zemes vienos.
Arī padēm savienībai bija, kā lai saka, cienīgi atbildi. Tas bija 70. gadu pašā sākumā. Viņa pacēla zemes orbītā Marsa zondi, un pēc vienas orbītas viņai bija jāstartē virzienā uz Marsu, lai viņa precīzā laikā ieslēgt dzinējs, tur bija ielikts tāds kā taimerītis iekšā, pulkstenis, modinātājs, ja, un viņš bija ieregulēts uz pusotru stundu. Dzinējs neieslēdzās, sāk pētīt, izrādījās, kāds bija iestādījis nevis pusotru stundu, bet pusotru gadu. Tā viņš novēlās apakaļ uz zemes, ja tā kā banāls kļūdas ar mēdz būt, ne tikai nopietnas.
Ja mēs runājam par tām veiksmīgajām misijām, tad es saprotu, var iedalīt tādās vairākās kategorijās tās, kas ir vienkārši domātas palidot garām Marsām un tur kaut ko nofotografēt vai paskatīties, citām, kurām ir jāpaliek tur pariņķot kādu laiku, un tad nu, tām, kurām jānosēžās, un tad tur jāpavada kāds laiciņš. Cik lielā mērā, var teikt, proporcionāli veido Marsa izpētē mums tādas garām lidojošās misijas, un cik daudz ir bijušas vēlmes tiešām jau tur braukt pa to Marsa virsmu?
Es nenosaukšu tur tagad precīzes procentus. Šīs te palidošanas garām tas vairāk tehnoloģisks jautājums, kad mums nebija iespējas sabremzēties pret Marsa atmosfēru un palikt šajā orbītā, un tas tā tad attiecīgi bija pārsvarā bija 60. Varbūt kāda 70. un pavisam burtiski, nu patās pirms gada vai diviem bija viena misija, kur bija jānosēžās aparātam, kurš nositās. Un viņam bija divi pavadošie mazie tādi kub satelītiņi, kur nodrošināja komunikācijas, viņi vienkārši patraucās Marsam garam. Bet pārsvarā šīs te pārlidošanas misijas ir saistītas ar nevis tāpēc, ka mēs negribētu palikt orbitā, bet tāpēc, ka mēs neesam varējuši tie tehnoloģiski senos laikos to izdarīt. Tad, protams, mums ir orbitālās misijas, kur mēs pārsvarā kartējam, kur mēs nodrošinām komunikācijas no Mars, ir nolaižamie aparāti, ir roveri, kas braukā apkārt, tad mums sapņos ir misijas par paraugu atgriešanu, un varbūt arī pilotējums misijas uz Mars, tā kā tur ir kur izvērsties.
Ir kur izvērsties, un vēl arī par tiem, kas tur braukā pa Marsa virsmu, jārunā noteikti arī par veselu laboratoriju, kas tur ir nogādāta, proti par Curiosity, tad zinātkāri, ko mēs daudz esam piesaukuši. Var teikt, tas tāds pagaidām cilvēces triumfs attiecībā uz Marsa izpēti, ka mēs tur esam nosūtījuši kaut ko tik sarežģītu, lielu, interesantu, kas mums tiešām var spēt darboties te vai kā laboratorija.
Es domāju, ka jā, ka to noteikti var uzskatīt par lielu sasniegumu, jo ir iepriekš bijuši arī šie te visur gājēji. Sāksim to, ka pirmos īstenībā nosēdināja uz Marsa Padomju Savienības 71. vai 2. gadā. Diegan bija tāda ļoti tāda jocīga, visur gāja vairāk atgādināja bērnu rotaļlietas, kas ar tādām sliedītēm pārvietojās.
Bet vismaz pārvietojās?
Līdz tam netika tā zonda nolaidās un pēc 14 sekundēm pazaudēja sakars un nav īsti arī skaidrs, ka pēc tā notika. Jā. Tā kā tāda pussekmīga misija skaidās, kriem izdevās nolaisties, izdevās pusi no bildes atsūtīt kaut kādus, kurām pilnīgi neko nevar saprast. Jā, bet runājot par šīm te laboratorijām, kas šobrīd atrodas uz Marsa, Curiosity palic šobrīd viens, jo Opportunity pagājušajā gadā izbeidzās un Spirit izbeidzās 2000 2011. vai 10. gadā. Jā, nu, tā ir liela sarežģīta laboratorija, kur bija vesels trillers, kā viņi nogādāt uz Marsu. Un liekas, ka tas nu pat notika, bet īstenībā viņi tur braukā kopš 12. gada. Un nākamgad mums startē nākamā laboratorija. NASA, īstenībā neviens nākamais gads, mums ļoti krāšņš. Bet šī te NASA laboratorija lielā mērā ir līdzīga Curiosity, protams, tur jauni instrumenti virsū un smalkākas lietas. Un vēl...
Bet atbildes meklēs uz tiem pašiem jautājumiem, kas jau šobrīd, ko dar jau esošās?
Tur ir papildus lietas par jautājumiem. Šī gadījumā tur pārsvarā ir ģeoloģija, kas attiec uz NASA šiem te roveriem. Ir dažas lietas, kas, piemēram, Curiosity vispār nav paredzētas, ja, piemēram, šī te nākamā Marsa zinātniskā laboratorija, kas NASA būs, viņa vāks iežu paraugus visdažādākajās vietās un saglabās viņas, lai kādreiz kāda misija lidos Marsu, varētu viņas visu savākt, un tad būs paraugi no dažādām vietām. Ja. Viņiem paredzēts, nezinu, vai būs, bet ir paredzēts, ka viņi vedīs līdz nelielu dronu, tādu helikopteriņu, kas ir milzīgs izaicinājums, ņemot vērā, ka Marsa atmosfēra ir 6 mili atmosfēras, ja, noturēt gaisā kaut ko ar rotoru ir ļoti grūti, bet nu, viņiem ir plāni, ka būs tāds, kas viņiem tur lidās apkārt un novērties no augšu, kur un ko un kā labāk braukāt.
Tā kā tas drons atgriezīsies uz to laboratoriju, Mars mājās?
Jā, viņš veiks īsus lidojumus, nu, no sākuma vienkārši tur dažus metrus šurp tur, pēc tam jau tur jau aizvien tālāk un tālāk un tālāk, bet ņemot vērā, cik grūti viņam noturēties atmosfērā, un tie lidojumi, protams, nebūs ilgi. Es arī nezinu, vai tas tiešām realizēsies, ja tas ir, es zinu, ka ir tāda plāna. Bet ir mums nākamgad arī citas laboratorijas Eiropas Savienībai un nu, tagad Krievu kosmosa aģentūrai, nevis vairs NASA-i, ir ExoMars otrais etaps, kas ir arī zinātniskā laboratorija pēc izmēriem te līdzīgi kā Curiosity vai šī te Mars zinātniskā laboratorija, kas fokusēsies uz astrobioloģiskiem nu, eksperimentiem.
Dzīvību meklēs.
Jā, nu, meklēs drīzāk, vai varētu būt piemērot šī apstākļa dzīvībai kaut kādai vienalga kaut mikrobu līmenī kaut kad pagātnē, vai varbūt, ja mēs plānojam tur kaut ko kolonizēt kādreiz, vai ko kādas tur būtu iespējas, es domāju, vairāk šādās kategorijās. Bet nākamgad būs arī citi, tur apvienotie Arābi Emirāti nākamgad lidos Marsu, indieši cer pacelt savu otro Mangaliānu, pirmais bija ļoti sekmīgs, joprojām atrodas Marsu.
Bet visiem ir tā vēlme arī nosēsties uz Marsu?
Nē, indieši, Arābi, cik es zinu, ne arī, bet nosēsties plāno ķīnieši. Ķīniešiem nākamgad ir savu misiju uz Marsu, gan orbitālais aparāts, gan noliežamies aparāts, gan Mars visur gājais.
Tā kā tur vesela satiksme jau sāk veidoties.
Jā, nu, nākamgads tiešām vismaz šobrīd izstās ļoti, ļoti tāds ražants, ja, un pēc misiju daudzuma tikai 60. bija kaut kas līdzīgs, ja, bet nu, tur bija pārsvarā tāda feileri, un tagad mēs sagaidām īstenībā, ka, nu...
Bet šobrīd var teikt, tās veiksmes ir vairāk nekā neveiksmes?
Nē, mēs vienkārši esam iemācījušies tās lietas darīt, nu, kā arī kur jauna. Protams, tās visas misijas ir ļoti sarežģītas, ja, kur dārgāka, kur netik dārga, bet mēs gluži vienkārši esam apgūši šīs lietas. Un, nu.
Tad viena pēc otras laboratorijas dodas Marsa virzienā. Mazliet vēl paturpinot par to, kas savukārt, nu jau var teikt, gandrīz gadu kā beiguši savu pastāvēšanu un savu karjeru uz Marsa, proti Opportunity Rovers arī, kas tur pavadīja gan ilgu laiku, lai gan sākotnē bija plānots, ka tas būs tikai 90 Marsa dienas, un proti, jā, nobrauc pa turien būs, nu, kaut kāda 600, laikam, metrs tikai, jā.
Jā, nu, šīs te divas misijas, Spirit un Opportunity, tas, protams, ieies vēsturē, jā, viņas ir iegājušas vēsturē, pareizi sakot, jo šo te plānoto laiku viņas pārsniedz, es nezinu, tur cik tūkstošas procentu daudz, jā, Spirit 90 dienu vietā nodzīvoja 7 gadus, jā, laikam, un Opportunity vispār.
15 vai kaut kāds?
Jo, vairāk, nu, cik tur sanāk, 15 kaut kur.
Tad 15 gadus pavadīju uz Marsa, lai gan plānos bija krietni mazākam laikam. Jautājums, kāpēc ir jāizbeidz šādas te misijas, kas liekas, nu, es kur labi ripoju pa Marsa, un
Viņas neizbeidz, ja? viņas centās noturēt līdz pēdējām, jo, protams, tas aparāts ir aizsūtīts un tās misijas nav lētas un cenšās no viņām izspiest pēdējo bitu laukā, tas tāpat kā Voyager misijas, jo projām no viņām mēs saņemam dats, viņas startēja 70. Ja? Un gan Spirit, gan Opportunity, nu, tādā vai citādā veidā viņi tā tehnika vienkārši novalkājās, ja tā teikt.
Bet viņi nebija spējīgi vispār vairs neko nesūtīt, nedarīt, vai tā kvalitāte jau vairs nebija laba?
Nē, gan viens, gan otrs. Nu, ar Spiritu tā vēsture bija tāda, ka viņš iestrēga kāpās, un tie saules paneļi bija pagriezis tā, ka viņi nesaņēma pietiekami daudz enerģijas, un viņš vienā Marsa ziemā tā kā neizdzīvoja šo ziemu, un ar Opportunity īstenībā stāsts ir mazliet līdzīgs. Bet ņemot vērā, ka šī enerģija no saules paneļiem jau tā ar laiku viņi degradējās un tur putekļiem pārklājās, un kādreiz vēš viņus tur papūš tīrāks, kādreiz atkal ne, un tā kā... Nu, mēs pamazām, jā.
Bet ja tās pats sākums ir bijis tiešām nu, 90 marsa dienas un tur nepilni tur 1000 metri, kas jānobrauc, tas plānojums uz tik ļoti mazu laiku ir vienkārši droši paliek droši rezerve, vai cilvēki saprot, ka... Nu,
ne, tas ir tas, ko inženieri ir domājuši, ka viņi spēs paveikt, jā. Tas ir, lai kā viņš ir plānots. Jā, nu, tas tāpat kā jūs nopavirās veļas mašīnu veiklā un tur rakstīts 2 gadi garantijas, ne, un jums viņi strādā 10 gadus. Nu, baig forši.
Vienīgi nu nav plānot, ka viņi strādās jau pavisam
noteikti. Neviens negarantē, ka viņi tikai ilgi strādās. Jā.
Bet ar šīm misijām tātad šie te plānotie laiki, kas liekas salīdzinoši mazu par to, ko tas ierīts tur var izdarīt, tātad vairāk ir tāds garantijas laiks, kurā tā strādās.
Jā, kāda atkarīgs no misijām? Jā, jo ir misijas, kurās ir ļoti strikti laiks ierobežots, piemēram, tur degvielas krājumiem vai kaut kādiem citu veidu enerģijas krājumiem. Un ir zināms, kad viņi beigsies. Gribu to vai ne, un tad misija arī beidzās, un tas ir salīdzinoši laicīgi zināms. Šinī gadījumā, nu, kamēr vien tā tehnika velk, jā.
Ja mēs skatāmies uz Marsa virsmu šobrīd, vai mums ir kaut kādas konkrētas vietas reģioni, kuros tad parasti tie visi braucam rīki tur ir koncentrējušies, vai mēs esam tā pa visu Marsa virsmu?
Mēs esam diezgan pa visu, mēs esam nolaidušies gan tādās atklātās vietās, gan kaut kādos krāteros šie te roverīši, viņi vairāk varbūt ir ekvatoriālos apgabalos, tomēr mazliet siltāks, un mēs tur rēķinamies ar temperatūrām, tur teiksim līdz mīnus 60 vai mīnus 100 ziemā, ja siltā vasaras pēcpusdienos ekvatoru, tur ir plus 20, plus 30, bet no atmosfēra ļoti plāna. Nu, polāri apgabali, protams, ir daudz grūtāk apgūstam, bet arī tur mēs esam nolaidušies. Jā, ne ar visur gājējiem, bet ir stacijas, laboratorijas, kas šajos polos vasaras laikā 3 mēnešus, 4 mēnešus ir strādājušas un pētījušas.
Kas ir tas, ko visi šie ierīces tur dara? Nu, mēs tā skaisti runājam par to, kā veiksmīgi ir sanācis nogādāt kaut ko uz Marsa. Nu jā, tur labākā gadījumā mēs piesaucām kādu paraugu pētīšanu par iežiem un ģeoloģiju runājot. Bet kāda ir tā galvenā motivācija tur būt un tik liels pūles veltītam?
Nu, es gribētu teikt, ka tur ir īstenībā ir divas lietas. Vien, protams, ir tieši par pašu Marsu un saprast, nu, kas viņš ir, no kurienes nācis, uz kurien iet, ja no kā tā planēta sastāv gan iekšā, gan ārā, gan kāda tur atmosfēras visi efekti ir visi, zinām anomālija, piemēram, ar metānu Marsa atmosfērā, kurš nav īsti skaidrs, no kurienes uzrodas, un mēs zinām, ka tas ir produkts kaut kādām reakcijām, kas saistītas ar oglekļiem tur, un tas, ko uz Zemes mēs uzreiz saistīt ar kaut kādu dzīvību, jau uz Marsa tā droši vien nav, ja, bet šīs te problēmas pētie, no kurienes viņš tiek tā kā ventilēts laukā no Marsa virsmas. Marsa magnetosfēra ir interesants jautājums, jo īstenībā viņas kā tādas nav, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Marsa pazaudēja atmosfēru un sakojoši okeānus, kā mēs domājam, tur kādreiz bija. Tas nenozīmē, ka magnētiskā lauka tur galīgi nav, bet viņš ir saistīts savukārt ar iežiem, kas atrodas Marsa virsmā vairāk, un tad viņš tāds dikt lokāls tās anomālijas ir. Īstenībā es pirms gada redzēju vienu pētījumu, kurā bija piedāvājums izveidot mākslīgu Marsa magnetosfēru, kas varētu mainīt klimatu un atgriezt atmosfēru.
Tad mēs mēģinām pārmainīt jau Marsa klimatu.
Cilvēki domā par tādām lietām, viņi vienmēr ir domājuši, ja, cik tas ir reāli, tas ir cits jautājums. Ja, tāpat kā ja mēs runājam šiem par misijām, ja, tad pilotējums misijas uz Marsa, un tie koncepti ir bijuši nu, apmēram 100. Tā skaitā ļoti nopietni un tādi, pie kuriem cilvēki ir strādājuši un investējuši diezgan lielas līdzekļas. Un tā skaitā arī pēdējā laikā tādu projektu netrūkst. Ir.
Jā, par tām pilotējumajām misijām uz Marsa, nu, tas ir tas lielais sapnis, laikam, ja kopš paskatījās un ieraudzīja kaut ko interesantu uz Marsa, kad cilvēkos radās vēlme kādu dienu tur nokļūt. Cik lielā mērā mēs šobrīd varam teikt, tas tiešām ir diezgan tūs sapnis. Vai tomēr nav tik rožaini?
Tas nav tehnoloģisks jautājums, tehnoloģija jautājums, tas ir politisks jautājums par to, cik ļoti mēs kā civilizācija esam ieinteresēti tur nokļūt. Ja mēs 60. gados gribējām nokļūt uz mēnesi, un mēs tur nokļuvām. Tas bija politisks lēmums, tika atvēlēti virtuāli neierobežoti līdzekļi gan Amerikas pusē, gan Padomju Savienības pusē, un gatavs programmas bija, un mēs tur nokļuvām. Ja mēs tā būtu turpinājuši, ja amerikāņi būtu nebūtu pamatuši Apollo programmu, bet būtu viņu turpinājuši attīstīt, mēs uz Mars būtu aizbraukuši jau 80. Ja, tā kā, nu, tas ir vairāk tāds civilizācijas mērķis, nevis tehnoloģiska problēma.
Bet tas ir arī jautājums tā kā, nu, par prioritātēm, kur mēs esam izmaksas šobrīd arī.
Jā, protams, tas maksās ļoti dārgi. Jā. Man nav nejausmas, cik maksās normāli pilotējuma programma uz mēnesi, uz Marsu, jā, bet, nu, es gribētu teikt, nu, rekord triljards, jā, nu, tad sākam skaitīt uz vienu vai otru pusi. Jā. Mēs runājam par tādu.
Bet par tām tehnoloģiskajām pusēm tur tiešām daudz vienmēr saka, jā, tehnoloģiski mēs esam gatavi. Jā. Mēs patiešām tā varam teikt, nav tādu mazliet paziņojumu, zinot, ka mēs tāpat tūlīt nepārbaudīsim.
Kā jebkuras kosmiskās programmas kontekstā, vienalga vai zemes tūmā, vai kaut kur tālāk pilotējam vai automātiski, mums, protams, nāksies daudz ko izgudrot šīs te misijas un programmas kontekstā, kaut ko jaunu atklāt, varbūt kaut ko jaunu inženieriem kaut ko jaunu izfunkcionēt nāksies, ja, bet mēs to varam. Protams.
Bet tās lielākās problēmas šobrīd, es saprotu, ja cilvēks tur lidotu, saistās ar radiāciju un to ceļā pavadīto laiku un iespēju atgriezties.
Grūti pateikt, vai tās lielākās problēmas, nu, tā protams, ir problēma, bet viņi tāpat kā visas citas problēmas ir risināmas.
Kas ir lielākā problēma šobrīd?
O, es nezinu. Jā, jo, protams, mums vajag pamatīgas pūles, lai nosēdinātu kaut ko lielu uz Marsu, lai mēs nosēdinātu tur pietiekam daudz resursus uz Marsu, lai mēs varētu pēc tam no turienes startēt apakā. Jā. Nu, amerikāņi šobrīd runā par 30. gadiem, krievi runā par 40. gadiem, par lidojumiem, pilotējumiem runā ķīnieši un kas tur vēl, nu, varbūt, ka to kaut kādu pātrinājumu tam iedos privātie, ja, jo Elons Musks jau vispār pēc 5 gadiem jau būs uz Marsa. Ja.
Viņš tā ir vismaz savās domās noteikti.
Tā viņš saka. Nu, tam, ar viņu ir divas lietas. Ja. Pirmkārt, tas, ko viņš sola, tas ir, nu, jāpareizina vismaz ar pī, un tad tur, bet tad tu dabūni pietiekam tādu, nu,
Reālo,
jā, jo viņš tās lietas veic, jā, nu, apsties, viņam ir savu programmu, un viņi tur apkalpo kosmisko staciju, un viņi šauja augšā pavadoņus, un viņu nesēja izmaksā krietni mazāk nekā citi. Nu,
tas ir viss tas, par ko runājām pirms 10 gadiem, kā kaut kādu tālo nākotni, jā?
Jā, viņš tur ir. Viņam, protams, viņam ir tālējošāki plāni, un arī šīs programmas viņš joprojām attīstās, kad šobrīd viņš jau nosēdina praktiski visus savus nesējus un izmanto atkārtot. Ja viņš tagad burtiski pagājušā gadā sāk atkārtot, izmantot nu, šīs te čaules, kas ietver aparātus, ko tu šauj augšā. Viņa arī dārga lieta, viņa kaut kāda 6 miljonu maksā vai kaut kas tāds, un viņš viņus atgūst, izmanto atkal. Ja. Tā kā,
pamatīga revolūcija. Nu, runājot par viņa domu gājienu, tas bija, protams, liels PR gājiens no Teslas puses tajā laikā, kad aizlidoja automašīna kosmosā. Un man liekas, ka sākotnējais mērķis viņam bija Mars, lai palido garām Marsa vai ap Marsa, bet nezinu, vai sasniegt vai nesasniegt.
Tā trajektorija tur iet, ja es pareizi atceros, aiz Mars orbītas, cik tur viņš tuvu vai tālu būs Marsam, un kad viņš būs apakaļ kaut kad Zemes tuvumā, to noteikti var apskatīties internetā. Jā. Nu, pat misija, tas sarkanais roadsters, protams, bija PR's, ja, bet pat misija bija pirmais Falcon Heavy nesēja starts, un to visu vajadzēja notestēt, un neviens tur netaisījās likt kaut kādu dzīvu aprātu virsū pirmajā testā, ja, tāpēc izdomāju šo te mašīnu aizšaut. Nu, tā teikt, apvienot vērtīgos testus ar iedvesmu un skaistu PR gājieniem.
Jā, par Marsu vēl runājot, nu, pamazām noslēdzot mūsu sarunu, cik lielā mērā Mars ir tomēr tāds tuvais, viegli sasniedzamais mērķis vai tomēr lielais izaicinājums šādu veidu misijām? Jo no vienas puses netkā nav tā tālākā planēta. Nav varbūt tā grūtākā planēta, no varbūt kaut kādiem vides apstākļiem, varbūt Venēra ir daudz grūtāka.
Jā, nu, īstenībā, skatoties, ar ko mēs salīdzinām, ja mēs runājam par to, ka sasniegt kaut kādu mērķi Saules sistēmā, tad grūtākais ir pacelties no Zemes. Tā, ka mēs esam laukā no Zemes gravitācijas, ja tad īstenībā ir vienalga, uz kuru mērķi Saules sistēmā mēs lidojam, tas vienkārši prasa lielāk, ilgāk vai netik ilgu laiku. Protams, ir papildus resursi, vai tu gribi lidot uz Plutonu vai uz Marsu, bet netik traki vairs. Ja mēs skatāmies kaut kur nolaisties pielidot tuvāk, Mars vairs nav tik forši, jo viņš kā planēta ir ļoti maza, tur ir 0,38 gravitācijas salīdzinot ar Zemi, jā, mēnesis ir 16, bet nu, startēt no turienes vairs nav tik viegli. Šajā ziņā jebkurš asteroīds mums ir nesalīdzinām pateicīgāks, ja mēs pildojam un tad praktiski bez pūlām tad ar kājām atspries un taisa prom, ja. Tā kā
Marsam savi plusi, savu mīnus, tā varētu.
Kā planētai viņai vairāk plusi nekā mīnusi, ja. Cits planētas nav tik vienkāršas, ja. Vienalga, tur Merkurs, tur mums jāreiķinās ar milzīgām temperatūrām, ja tumsā vai gaismā, ja mēs tur gribam kādreiz nolaisties. Venēra ar savu zupu atmosfēru, nu, tas ir 60. 70. Gadi, pat 80. Gados, kad sūtīja zondes uz Venēras, viņas joprojām rēķinājās ar to, ka varētu nolaisties Venēras purvā. Jā, nu tagad mēs zinām, tur 450 grādi vai cik tur pēc Celsija kāds purvs, bet vēl 80. Gados ar to rēķinājās.
Ja. Bet Mars šobrīd ir pietiekoši labi izpētīts, gan aplidojot to apkārt, gan tur uzturoties Mars orbītā un pētot to, lai mēs teiktu, ka nākamajām misijām ir daudz vieglāk saprast, kur tieši mērķēt, kādi būs apstākļi, kādas būs grūtības, kāds ceļš būs tam roviņam.
Mēs, protams, mācāmies no katras misijas un no katras starta un no tās tehnoloģijas, kā, piemēram, nolaist šos aparātus uz Mars, viņas ir arī dažādas, ja ir sākot ar to, ka metam kaut ko zemē, lai ietriecās Marsa virsmā, ceram, ka izdzīvos, ja, un šādas tehnoloģijas ir lietotas uz mēnesi, un bija arī plāni par Marsa misijām lietot šādas zondes. Ir, kas nolaižās tā kā Spirit un Opportunity nolaidās, kā Pathfinders 96. Gadā nolaidās, ka viņi nolaižās tā kā ar airbagiem piepūšās, un tad viņi tur bumbo pa virsmu, kamēr apstājās. Bet tā kā Curiosity nolaidās, ja, ka nu, nevaram vairs bumbot, viņi liela un smaga ir. Ja, viņi,
dārga.
Jā, un 2,5 miljārdi Curiosity. Tad šis te nolaižamais aparāts reaktīvais, viņš apstājās 40 metrus virs planētas virsmas un tad tādām trosēm ar krānu nolaiž akurāti to laboratoriju zemē. Tas bija liels piedzīvojums un pārdzīvojums, tā, kad tas reāli notika, bet viss notika ārkārtīgi tā kā.
Bet to, lai tas notiktu precīzi un precīzajā laikā, to ļoti rēķina un kontrolē no Zemes un to skatās no Zemes, vai tas ir vienkārši, kā saka, palaidām un
mēs atstājām. Mēs esam pietiek tālu no Marsa, lai mums būtu šis te, nu, laika aiztur gaismas ātrums, vienalga, vai Mars mums atrodas tu vai tālu, viņš ir daudz pa lielu, lai mēs kaut ko no Zemes reālā laikā kontrolētu. Visas nolaišanās uz Marsa notiek tikai un pilnīgi automātiski, jā.
Tā kā cilvēks tajā brīdī tikai visu var darīt, kas viņa spēkos, kamēr sarēķina un izveido tās sistēmas, kas
jā,
to darīs automātiski.
Protams, līdz pat pēdējiem brīdim tu var sūtīt kaut kādas signālas, kaut ko tur modificēt, ja, bet tad, kad tas notiek, tas ir automātiski. Īstenībā arī šiem te Mars visur gājējiem, viņiem ir ļoti daudz automātikas iekšā un tādas inteliģents, viņam varam pateikt, aizbrauc no šejienes uz turienu, viņš pats skatīsies, kā labāk aizbraukt, kurs šķēršļus sabraukt, tā visa analīze ir.
Bet pateikt, aizbrauc no turienes uz turieni? To mēs varam šobrīd vēl tur to teikt, vai tas ir
tā? Jā, nē, protams, jā, tur ir komanda, kas pilotē šos rovers, jā, un vairumā gadījumā jau viņi neatstāja to uzdevumu tai inteliģencei, kas tur ir iebūvēta, bet tāda ir. Jā, ja tas pilots varbūt pateicis, tagad mēs brauksim pa šeit, viņš nepamanīja to šķērsli, jā, nu, tur ir automātika, kas tam seko.
Jā, tā kā, nu, gribas teikt, ka tomēr, lai arī ir bijušas visādas neveiksmes, tomēr veiksmes ir gana daudz skatoties uz Marsu un to, cik daudz jau cilvēks tur vēl, kā es jau redzīju, sākumā teicu, nespēju ar savu kāju, šobrīd tur fiziski jau ir klātesoši. Ja mēs skatāmies uz to, kas varbūt bija iecerēts, bet neizdevās, vai kādi ir tie tuvākie nākotnes plāni, kas tavuprāt ir tas, ko mēs varam tuvākajā nākotnē sagaidīt, nu, tādu lielu un pārsteidzošu no Marsa misijām?
Es domāju, ka visas tās misijas, kas notiks, sāksies nākamgad, ja viņas nolaižās, acīm redzot, 21. Gadā pārsvarā uz Marsu, viņas ir kļuvušas masveidīgas, un mēs saņemsim tādu diezgan pilnvērtīgu bildi nākotnē, un es domāju, ka šīs misijas ir pirmais lielais solis tam, lai mēs no turienes A dabūtu apakaļ paraugus, un B varbūt kādu dienu arī uz turienu aizlidotu. šīs misijas, nu, tā kā šie dati būs pamatā tām nākotnes
tā
misijām.
Pavisam noteikti Mars panāks tuvāk uz Zemi tādā veidā, ka varbūt kaut ko arī atsūtīs mums pēc tam atpakaļ. Vēl liels paldies par šo sarunu. Dzirdējām astronomijas entuziastu Intu Ķešānu šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās mūzikas redaktors Ģirds Bišs, Grigorijs Mamilovs bija skaņrežijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem jauka diena un uz tikšanos!